You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tiếng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ800ខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអ្នកខ្លំមើលថាសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់អ្នករិះគន់ដាក់គុកនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពយុវជនរិះគន់អាជ្ញាធររឿងបង្ខំយុវជនឲ្យធ្វើវីដេអូសុំទោសលោកហ៊ុនសែនបរតខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រៀមជំលះខ្លួននឹងសត្វពាហនៈរោគទីទួលសុវត្ថិភាពខណៈទឹកចំនួនបែកខាងលើនៃអាងទន្លេមេគង្គឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈការផ្តល់ពានរង្វាន់នៅក្នុងពេលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាដំបូងគឺតាក់ទងទៅនឹងសារគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទអ្នកខ្លំមើលលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់អ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺជាទង្វើដែលខុសទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងចង់បំផិតបំភ័យទៅដល់អ្នករស់នៅក្នុងស្រុកមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរិះគន់អំពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបាទអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាកន្លងទៅនេះកម្ពុជាពុំមានគោលការណ៍ចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសនោះទេបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកខ្លំមើលសង្គមលើកឡើងថាការបែកធ្លាយសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមតាមចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុននេះមិនចង់បង្រួបបង្រួមជាតិឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនពិតប្រាកដនោះឡើយអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី25កញ្ញាថាសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមនៅក្រៅប្រទេសនៅតែជាសម្លេងដ៏មានឥទ្ធិពលដែលជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចភ័យខ្លាចលោកបន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងចាប់អ្នករិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាជប៉ុនកូរ៉េនិងថៃជាដើមដែលសម្បូរដោយសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមរស់នៅទីនោះប្រទេសទាំងនេះគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នូវគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដល់អនុវត្តតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបើកដៃឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាគឺជាការដើរផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិ
ជាឬក៏ដាក់យន្តការមួយចំនួនដើម្បីតាមចាប់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគោលសំខាន់គឺគម្រាមឬក៏ហៅថាបងអង្គនៃចលនាឬក៏សកម្មភាពអ្នកនៅក្នុងស្រុកអ្នកនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលបើអ្នកនៅក្រៅស្រុកហ៊ានទៅវាជាថាតម្រុយជាគំរូធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងស្រុកអាចហ៊ានខ្លះដែរព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅស្រុកត្រូវបានគម្រាមអញ្ចឹងក៏អ្នកនៅក្នុងស្រុកក៏មិនអាចហ៊ានលើកមតិយោបល់អីច្រើន
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសម្លេងបែកធ្លាយមួយរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធិលហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងគឺលោកផនផាណាដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទោះជាយ៉ាងមកទាំងរស់ឬទាំងស្លាប់ក៏ដោយ
ហើយដែលធ្វើសកម្មភាពដាច់ដោយឡែកពីនគរបាលថៃនិងកម្លាំងយើងផ្ទាល់ក៏ត្រូវតាមយកមួយនេះបានបើទោះបីដោយតម្លៃណាក៏ដោយរស់ឬស្លាប់យើងអត់ដឹងទេតែដឹងថាមួយហ្នឹងគឺមិនអាចទៅណាមិនឲ្យចេញទៅណាបានដូច្នេះត្រូវអនុវត្តវិធានការនេះជាបន្តដាច់ខាត់មិនឲ្យអាផនបញ្ញានេះរួចខ្លួនបានទេ
សារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមជាថ្មីទៅនេះធ្វើឡើងដោយការខឹងសម្បាដល់ករណីនេះអ្នកខ្លោមមើលថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញចរិតប្រាច់ការក្រោយពីលោកបានច្បាមអំណាចជិត40ឆ្នាំមកនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញនឹងសារសម្លេងគម្រាមកំហែង របស់លោកហ៊ុនសែននេះបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី25កញ្ញារីឯអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអ៊ីសានបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយបដិសេធថាសារគំរាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសនោះគឺជារឿងមិនពិតនោះទេពីព្រោះថាគោលការណ៍របស់គណៈបកពុំមានការគំរាមចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងឡាយណាដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលពីខាងក្រៅប្រទេសនោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសសម័យនោះទេมันមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងការបញ្ជាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅទេហើយបើមានការចាប់ហើយគេបញ្ជូនមកអានឹងវាជាការអនុវត្តស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនឹងប្រទេសរួចហើយ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាញឹកញាប់មកនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនខ្លាចការងើបតវ៉ាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជំវិញនឹងភាពអសកម្មក្នុងការដឹកនាំរបស់កូនលោកគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះថាចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកដឹកនាំប្រទេសជាង1ឆ្នាំមកនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកាន់តែដំក្បាលចុះហើយពលរដ្ឋអូនត្អែគ្រប់ទីកន្លែងពីបញ្ហាគ្មានប្រាក់ចំណូលជំពាក់បំណុលធនាគារខណៈវិស័យទេសចរវិញក៏ស្ងាត់ច្រងំគ្មានអ្នកមកលេងដូចពីមុននោះលោកកឹមសុខថាពេលនេះលោកហ៊ុនសែនគ្មានមធ្យោបាយអ្វីក្រៅពីចាប់យុវជនសង្គមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់គុកឲ្យទទួលកំហុសហើយប្រើភាសាគំរាមកំហែងដល់អ្នករិះគន់នៅខាងក្រៅប្រទេសថែមទៀតពីព្រោះនេះគឺជារបៀបធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីគំរាមបរិបទទូទៅនៅក្នុងស្រុកថែមទៀតទោះជាណាលោកថៃលោកហ៊ុនសែនធ្វើបែបនេះពុំអាចទប់ស្កាត់ស្ថានភាពបានគ្រប់ពេលវេលានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញពេលណាមួយប្រជាពលរដ្ឋលែងទ្រាំបានពួកគាត់នឹងក្រោកឡើងតវ៉ាដោយទៅនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលតវ៉ាទម្លាក់មេដឹកនាំពុករលួយនិងបកពួកនិយម
ហើយប្រសិនបើគេគិតថាជាពលរដ្ឋមិនអាចងើបឡើងទូទាំងប្រទេសទេទំនងជាមកដល់ពេលនេះគេបញ្ចប់ត្រឹមតែបិទលោកសំរាំងស៊ីឬលោកកឹមសុខាទេគេមិនមែនទៅវាយដល់សកម្មជនសង្គមហើយបំផែកគេទៅចាប់សកម្មជនបរិស្ថានយកទៅដាក់គុកឆ្ងាយឆ្ងាយគេបំផែកសង្គមស៊ីវិលគេធ្វើទុកបុកម្នេញសហជីពគេធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនសង្គមឬក៏ធៀបសកម្មនៅក្នុងសង្គមនានារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋផង
កាលពីពេលកន្លងទៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watchបានដាក់លោកហ៊ុនសែនបញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណែងតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងចេតនានយោបាយគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកិច្ចបន្លំការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានអំពើកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនត្រួតត្រារារាំងសេរីភាពសមាគមការជួបប្រជុំនឹងការបង្កើតបណ្ដាញស៊ើបការណ៍រាយការណ៍នៅពីពេញប្រទេសក្នុងគោលបំណងបំផិតបំភ័យនិងបំភាន់សាធារណមតិខ្ញុំម៉ាទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងបានដឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីមុននិងបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនោះគឺថាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាថ្ណូដើម្បីឲ្យទទួលបានការដោះលែងទៅវិញនោះគឺថាពួកគេត្រូវតែធ្វើវីដេអូសុំទោសឬមួយក៏ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអីចឹងទៅតាក់ទងទៅនឹងចំណុចនេះដែរគឺថាយុវជនដែលឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាសង្គមនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមរិះគន់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាការបង្ខំឲ្យយុវជនធ្វើវីដេអូសារភាពទោសកំហុសជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបានការដោះលែងនោះគឺជាការរំលោភទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនិងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបាននោះទេបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកប្រាជ្ញា
យុវជននិងអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនយកទៅដាក់គុកដោយចាត់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់រួចបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើវីដេអូសំទោសឬបង្ខំឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពគឺកាន់តែបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាមិនឯករាជ្យនិងស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនព្រះសង្ឃសកម្មការងារសង្គមព្រះដេចព្រះគុណធូវ៉ាឃីមប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាការបង្ខំឲ្យយុវជនសំទោសរដ្ឋាភិបាលទាំងដែលពួកគេគ្មានកំហុសគឺជាការបំរើផលប្រយោជន៍ដល់គណបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានធ្វើឲ្យលំហសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរឡើយព្រះអង្គមានធរណីការបន្តថាការយកប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយុវជនទាំងនោះមិនអាចធ្វើឲ្យយុវជន ដែលគិតគូរពីបញ្ហាសង្គមផិតភ័យតក់ស្លុតបានឡើយ
តាមអាត្មាសង្កេតមើលឃើញថានៅពេលដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពព្រោះគេហៅថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងវាអត់មានអីចំណេញដល់ជាតិហើយក៏អត់មានចំណេញអីដល់ត្រីហើយក៏អត់មានចំណេញអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរមានតែអាម៉ាស់មុខវិញទេទីមួយនោះគឺអន្តរជាតិជាតិគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនថាទណ្ឌកម្មមន្ត្រីឬហៅថាទណ្ឌកម្មមានអ្នកមានទូនាទីអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋថាពេលបាក់ដូចថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែមានការពុកលួយអីផ្សេងផ្សេងជាដើមនោះបានដោយសារគេដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីក្នុងមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋថាពីបាក់ជាបន្តបន្ត
ដោយឡែកយុវជនធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកញ្ញាសយូណាថ្លែងថាការចាប់យុវជនដាក់ពន្ធនាគារហើយបង្ខំឲ្យចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបដោះលែងឲ្យពួកគាត់នៅក្រៅឃុំគឺជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកញ្ញាបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ដោះស្រាយវិវាទនយោបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពដោយឥតលក្ខខណ្ឌ
ហ៊ុនសែនក៏ដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតងាកផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគម្រាមកំហែងចាប់ដាក់ពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះចេញគាត់បែរប្រែមកជាដោះលែងសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកទស្សនយោបាយទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់ចាប់ទៅគណៈបកប្រឆាំងក្តីគាត់ដោះលែងចេញមកវិញហើយគាត់ធ្វើដូចថាដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបោះឆ្នោតទទួលសិលឹកឆ្នោតដោយស្របច្បាប់ដោយមានភាពយុត្តិធម៌គណៈបកណាបោះឆ្នះទទួលបានសិលឹកឆ្នោតច្រើនគឺយើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងវិញនេះទៅហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
ប្រតិកម្មរបស់ក្រុមយុវជននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដាក់សម្ពាធលើយុវតីមួយរូបដែលជាសមាជិកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្រុមអ្នកបន្តវេនគឺកញ្ញាជៀនសុណាកាលពីយប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឲ្យចេញវីដេអូសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនក្នុងទឹកមុខស្រពាប់ស្រពូននិងស្លេកស្លាំងដោយនិយាយទម្លាក់កំហុសទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតថាជាអ្នកញុះញង់ឲ្យកញ្ញាចូលរួមធ្វើបាតកម្មទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលវត្តជាស៊ីស្រីមិនអាចតេតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនម៉ូណាបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនយុវជនសង្គមចំនួន8នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងទាំងគ្មានភ័ស្តុតាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយកទៅឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយតុលាការចាត់ប្រកាសយុវជនចំនួន7នាក់រួមមានលោកធីថនលោកឈៀងរិទ្ធីកញ្ញាជៀនសុណាកញ្ញាកាតស៊ីណាតកញ្ញានឿនស្រីណែតកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាអ្នកស្រីសកកនិកាពីបទរួមគំនិតក្បត់ចំណែកកញ្ញាសឿនស្រមៃត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការរៀបចំឲ្យយុវជនធ្វើវីដេអូសុំទោសលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីយកធ្នូយកសេរីភាពដែលកើតមកដល់ពេលនេះមានយុវជន2នាក់ហើយគឺកញ្ញាកាតស៊ីណាតនិងកញ្ញាជៀនស៊ីណាបានសុំទោសឪពុកកូនត្រកូលហ៊ុនពតជួអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតងកញ្ញាជៀនសុណានិងកញ្ញាកាតស៊ីណាតដើម្បីបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាជុំវិញរឿងនេះអ្នកខ្លោមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសានករណីមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួននិងការដោះលែងក្រុមយុវជននេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយលោកបន្តថាតាមនីតិវិធីជនល្មើសប្រព្រឹត្តខុសគឺមិនអាចសុំទោសហើយអាចដោះលែងបានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីតុលាការរកមិនឃើញថាយុវជនទាំងនោះមានកំហុសគួរតែដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តែសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញវាមិនដូច្នោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺជាការគេថាបន្ថោកបន្ទាបប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់របស់យើងទៅវិញទេបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់យើងត្រឹមត្រូវរឹងមាំរកមិនឃើញគេមិនមានកំហុសដោះលែងគេឲ្យមានសេរីភាពឲ្យគេអនុវត្តនូវសិទ្ធិសេរីភាពគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅហើយបើសិនជាគេមានកំហុសដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមនឹងទៅអានឹងគឺជាការមួយដែលចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ផងដែរបើជៀសវាងយើងគេមិនខុសផងទៅចាប់គេដាក់ទោសទណ្ឌបង្ខិតបង្ខំឲ្យសុំទោសដើម្បីរួចខ្លួន
កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាអង្គការលីកាដូរកឃើញថាមានមនុស្សជិត100នាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួននិងកំពុងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជុំវិញការមិនគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV DTA ក្រុមយុវជននិងអ្នកខ្លំមើអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់រាល់ការចោទប្រកាន់ឲ្យដោះលែងយុវជនសង្គមទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌខ្ញុំប្រាជ្ញាវត្តជូអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងមួយចំនួនប្រហែលជាបានឃើញនៅព័ត៌មានមួយហើយតកតងទៅនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុខនេះគឺថាតុលាការអូស្ត្រាលីបានកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមួយរូប ឥឡូវនេះគឺថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញាថាកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានតុលាការអូស្ត្រាលីកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន12ឆ្នាំនិង9ខែដោយសារតែបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់ចំនួន2នាក់នោះមានឈ្មោះថាឌឿនឧត្តមសេនីយ៍និងពុំមែនជាមន្ត្រីស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយចំណែកឈ្មោះឌឿនឧត្តមវិញអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាគឺជារូបវ័ន្តបុគ្គលផ្សេងដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសរុបនិងស្ថិតិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានហើយកំពុងបំពេញការងារជាធម្មតាទោះជាយ៉ាងណាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃពុំបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីប្រវត្តិរបស់លោកឌឿនឧត្តមសេនីយ៍ឬក៏ទំនាក់ទំនងរវាងបុរសទាំងពីរនាក់នេះឡើយបាត់ការចេញសេចក្តីបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះគឺបន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានចុះផ្សាយថាបុរសដែលត្រូវបានតុលាការអូស្ត្រាលីកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកជាង12ឆ្នាំដោយសារតែបើកឡានបុកមនុស្សស្លាប់ចំនួន2នាក់នោះមានឈ្មោះឌឿនឧត្តមគន្លងមកវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងនេះគឺលោកទូចសុខៈដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទនិងឆ្លើយតបសំណួរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នោះទេបាត់គេឈ្មោះរបស់លោកឌឿនសវណ្ណដែលជាឪពុករបស់ឌឿនឧត្តមសេនីយ៍នោះចាប់ផ្ដើមល្បីសុះសាយឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺក្រោយពីកូនប្រុសពៅរបស់លោកឈ្មោះឌឿនឧត្តមសេនីយ៍ត្រូវបានតុលាការអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង12ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបើកឡានក្នុងល្បឿនលឿនបំពានភ្លើងស្តុបក្រហមបណ្ដាលឲ្យបុកប្តីប្រពន្ធមួយគូស្លាប់នៅទីក្រុងមែលប៊ន
កន្លងមកនេះបងជុនច័ន្ទពតយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នេះក្រសួងការបរទេសរដ្ឋសភាប្រតិភិយនិងសមាគមលោកអុកញ៉ានេះបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺថាអយុត្តិធម៌តែយើងអាចដឹងថាមូលហេតុអីគេនិយាយពាក្យហ្នឹងទេគឺនិយាយពាក្យហ្នឹងទៅសម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺឬក៏សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងណាសំអានមូលហេតុអីគេនិយាយចឹង
តែដោយសារតែអាចរទោសហ្នឹងដោយសារពួកគាត់ហ្នឹងបំពុតបរិក្រិតអញ្ចឹងគេដាក់អតនកម្មទៅអត់បានមានលុយច្រើនពីមុនគេបង្កលុយគាត់អញ្ចឹងហើយមានប្រមូលខ្លះគេរៀនរស់ស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការនេះយើងផាត់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងគាត់អត់មានលុយដើម្បីជួយទៅតកូលហ៊ុនដើម្បីប្រឹងអំណាចអញ្ចឹងគាត់ថាអាចទទួលអីណាតែតាមពិតឬអាចទទួលនោះគឺការចំពោះប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទេដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហ្នឹងបានរឹបអូសយកដីធ្លីប្រជាប្រដ្ឋស្គាល់អំពើឈាមនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចារ៉ាប់ហើយអាចទទួលពិតប្រកបគឺប្រជាប្រដ្ឋនោះទេមិនមាន
សំណួរខ្ញុំសួរខ្ញុំចង់ជឿវិញខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានគេប្រើពាក្យហ្នឹងហើយគេប្រើពាក្យហ្នឹងនៅអយុធធនហ្នឹងជាពិសេសមានក្រសួង3 4ហ្នឹងនិយាយហ្នឹងតើគេចង់និយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសជាបានធ្វើអំពើណាមួយមិនគប្បីទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអ្នកមានអ្នករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយវាអយុធធនពិតប្រកបមែនតើគេចង់ឲ្យអ្នកណាជឿគេខ្ញុំដូចប្រាប់យល់ចិត្តត្រង់ចំណុចហ្នឹង
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះភាគទី71ដែលយើងបានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងរួចមកហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុនហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងព្រឹកយប់ថ្ងៃច័ន្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងជជែកពិភាក្សាអំពីការស្រែកទាមទាររោគយុត្តិធម៌របស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាដែលជាការមានន័យថាប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់ហើយនឹងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហើយតកតងទៅនឹងរឿងលោកលីយ៉ុងផាត់នេះដែរប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្វីខ្លះទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់លោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗរបស់អាស៊ីសេរីទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញវីដេអូឬមួយក៏អត្ថបទនានាដែលតកតងទៅនឹងលោកលីយ៉ុងផាត់ហើយហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏យើងក៏នឹងមានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រវត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាកុំបីខានបាទសូមអរគុណបលននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងគ្រោះធម្មជាតិឯនេះវិញត ទឹកចំនួនបែកខាងលើនៃអាងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងតែហក់ឡើងជិតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នខណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រៀមជម្លៀសខ្លួននិងសត្វពាហនៈរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើទឹកនៅតែបន្តឡើងថែមទៀតបាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈតំបន់មួយចំនួនដែលនៅជាប់មាត់ទន្លេកំពស់ទឹកអាចនឹងមានការកើនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដារបស់លោកសេកបណ្ឌិត
បន្ទាប់ពីព្យុះមួយចំនួនបានបោកបក់មកលើប្រទេសកម្ពុជានាំឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ឥតស្រាក់ស្រានជិតកន្លះខែមកហើយហើយពេលនេះខេត្តមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គរួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមជាដើមនៅតែរងការជន់លិចខណៈខេត្តមួយចំនួនទៀតត្រៀមខ្លួនប្រកាសអាសន្ននិងជម្លៀសពលរដ្ឋទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋនៅឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះលោកនុតសំណាងប្រាប់បទសុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាទឹកទន្លេមេគង្គបានឡើងរហូតដល់ហៀមាត់ច្រាំងនិងជន់លិចនៅតាមតំបន់ទំនាបមួយចំនួនលោកបន្តថាប្រសិនបើទឹកទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តហក់ឡើងតែ3ទឹកឬ30សង់ទីម៉ែត្រទីប៉ុណ្ណោះនឹងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នខណៈប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេមួយចំនួនបានជម្លៀសខ្លួនទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពជាបណ្ដាបណ្ដាហើយ
បាទបើសិនជានៅទឹកភ្លៀងបន្តធ្លាក់មកទៀតនឹងអាចនឹងលិចប្រកាសអាសន្នឬអាចនឹងឆ្លងផ្លូវផ្លូវចន្លោះពីខេត្តទៅស្រុកឆ្លងវិញផ្លូវចន្លោះហ្នឹងវារឿងពេក
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តកោះចេះបានបន្តឡើងដល់កម្ពស់ 21.55 ម៉ែត្រខណៈកម្រិតទឹកប្រកាសអាសន្នមានកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចំណែកទឹកទន្លេមេគង្គខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឡើងដល់កម្ពស់ 10.40 ម៉ែត្រខណៈកម្រិតប្រកាសអាសន្នមានកម្ពស់ 10.70 ម៉ែត្រទោះយ៉ាងណាក្រសួងបានព្យាករថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គនៅខេត្តកោះចេះនិងស្ទឹងត្រែងនឹងស្រកចុះទៅវិញនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយឡែកនៅខេត្តកំពង់ចាមទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យលិចផ្ទះវត្តអារាមផ្លូវថ្នល់និងហូបបាក់ច្រាំងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកកំពង់សៀមចំណែកនៅតំបន់រាជធានីភ្នំពេញនិងកោះនរាស្ថានភាពកម្ពស់ទឹកទន្លេបានហក់ឡើងខ្ពស់ខណៈក្រសួងធនធានទឹកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកសុតគឹមកុលមនីប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គទឹកទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់កំពុងបន្តហក់ឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាហើយតំបន់ខ្លះអាចនឹងឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមស្បៀងអាហារប្រមាណ 20,000 តោនគ្រាប់ពូជស្រូវ 5,000 តោននិងគ្រាប់ពូជដំណាំផ្សេងៗចំនួន100តោនដើម្បីផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋដែលមានដំណាំរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់តែទិនបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តកោះចេះលោកយុនអៀមសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមជំលះសត្វពាហនៈនិងសម្ភារៈមួយចំនួនមកទុកនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិខណៈភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះ
ទី1គឺយើងស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នមានកូនតូចៗដែលរស់នៅតាមដងទន្លេហើយទី2គឺសូមឲ្យគាត់ពួកគាត់ថែសុខភាពដោយសារតែទឹកឡើងចេះគឺមានបញ្ហាច្រើនដោយសារតែពិសេសគឺមានមូសច្រើននឹងអាចឆ្លងជំងឺផ្សេងៗកើតឡើងអញ្ចឹងណាហើយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ក្នុងការរស់នៅហើយនឹងជួយជំនួយពួកគាត់ឲ្យទៅរកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាព
របាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមានខេត្តចំនួន9ដែលរងការជន់លិចដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារកំពង់ធំកំពង់ស្ពឺព្រះសែនុកោះកុងក្រចេះពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 14,000 គ្រួសារប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសំបែងចំនួន 5,400 ខ្នងនិងប៉ះពាល់ដល់ដំណាំស្រូវជាង 9,000 ហិកតាជាមួយគ្នានេះទឹកចំនួននឹងខ្យល់ព្យុះក៏បានសម្លាប់ពលរដ្ឋចំនួន3នាក់នៅឃុំដាស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកោះចេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាគណៈពួកគេកំពុងជិះទូកដឹកដំឡូងឆ្លងទឹកទន្លេខ្ញុំបាទសេបណ្ឌិតវិសុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមវិទ្យុរលកថេដាកាខ្លីបានដែរគឺតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនឹងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកនាងថាការផ្សាយរបស់ Virtual Asia Series យើងនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺថាមានការរងការវាយលុកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីបណ្ដាញក្រុមអ្នកអុកឡុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលហាក់ដូចជាមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធដើម្បីចាត់បញ្ជូនមកក្នុងគោលដៅជេរប្រមាថឬមួយក៏រំខានការផ្សាយរបស់យើងដោយលោកនាងឃើញអំបញ្ញមិញនេះហើយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេចបណ្ឌិតនិយាយអំពីរឿងគ្រោះធម្មជាតិរឿងគ្រោះទឹកជំនន់អីសោះក៏ពួកគេអាចចូលមក comment ឬមួយក៏បញ្ចេញមតិយោបល់ថាផ្សាយបែកផ្សាយលំអៀងឬមួយក៏ផ្សាយលបអញ្ចឹងជាដើមដែលនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការរៀបចំជាប្រព័ន្ធនេះគឺមានគោលដៅតែមួយគត់គឺរំខានឬមួយក៏រាវឆានការផ្សាយរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប្រសិនបើយើងរៀបរៀងមិនឲ្យមានការបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងវាក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែរដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យក្រុមនេះមករំខានការផ្សាយនិងរំខានទៅដល់លោកអ្នកនាងបានសូមលោកអ្នកនាងបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ពិតប្រាកដរបស់លោកអ្នកនាងហើយកុំរវីរវល់កុំចាប់អារម្មណ៍ឬមួយក៏ទៅឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងការបង្ហោះសារជេរប្រមាថរបស់ក្រុមអុកឡុកលើបណ្ដាញសង្គមនេះឲ្យសោះជាពិសេសទៅទៀតនោះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគេដាក់ទិសដៅដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញឬមួយក៏ខ្លាចការយាយីណាមួយនោះលោកណានាងក៏អាចមានជំរើសមួយទៀតដែរគឺថាផ្ញើសំណួររបស់លោកណានាងឬមួយក៏មតិយោបល់របស់លោកណានាងនៅក្នុងប្រអប់សារនៃបណ្ដាញសង្គម Facebook មកកាន់អាស៊ីសេរីមកប្រសិនបើអាចនោះគឺថាយើងនឹងអាននៅមតិយោបល់របស់លោកណានាងឬមួយក៏សំណួររបស់លោកណានាងហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាស៊ីសេរីក៏នឹងផ្ដល់នៅលេខទូរស័ព្ទមួយដែលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងយើងដំឡើងកម្មវិធី Signal ដើម្បីឲ្យលោកណានាងអាចផ្ញើសំណួរឬមួយក៏មតិយោបល់របស់លោកណានាងនិយាយជារួមទៅការធ្វើរបៀបនេះគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីធានាទៅដល់ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកនាងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះសូមលោកនាងបន្តគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Virtual Asia សេរីហើយបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់នានាដែលលោកនាងចង់នឹងទៅហើយលោកនាងក៏អាចជួយយើងខ្ញុំបានមួយកម្រិតទៀតដែរគឺលោកនាងអាចចែករំលែកការផ្សាយរបស់យើងទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាងឬមួយក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកនាងទៅនេះគឺជាកម្លាំងចិត្តដ៏ធំសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ Virtual Asia សេរីនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជូនលោកណានាងបាទសូមអរគុណបាទលោកណានាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងវិញម្ដងលោកណានាងឃើញហើយថានៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរជាច្រើនបាននាំគ្នាផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀររបស់ខ្លួននឹងដោយប្រើយុទ្ធនាការឬមួយក៏ការឃោសនាដែលមានលក្ខណៈជាការផ្ដល់រង្វាន់ឬមួយក៏ជាការផ្ដល់ប្រាក់ខែអីជាប្រចាំអញ្ចឹងជាដើមហើយលោកណានាងជ្រាបស្រាប់ហើយថាគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺថាបង្កនូវផលប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទាំងទៅដល់សុខភាពនិងបញ្ហាសង្គមនានាឥឡូវនេះនៅក្នុងគណៈពេលដែលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះកំពុងតែបន្តប្រព្រឹត្តទៅនឹងក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងផ្ដល់រង្វាន់ប្រជែងគ្នានៅក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋសេពគ្រឿងស្រវឹងប៉ះពាល់ជាច្រើនដល់សង្គមជាតិដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអសន្តិសុខជាដើមហើយក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានយ៉ាងណានោះយើងប្រកល់នាទីនេះជូនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងយុវជនសង្កេតឃើញថាស្លាកប៉ាណូផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងខេត្តមួយចំនួនមានការរុះរើចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមបណ្ដាញសង្គមអមដោយការផ្ដល់រង្វាន់ប្រជែងគ្នាក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌកំពុងកើតមានយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលផ្ទុយពីបំរាមរបស់ក្រសួងព័ត៌មានប្រធានសមាគមអាតហុកលោកនីសុខាប្រពន្ធអសីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាលោកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរនីមួយៗផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួននិងផ្ដល់រង្វាន់ក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិនោះទេ លោកយុធារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការដោះស្រាយរឿងនេះដោយកំណត់លក្ខខណ្ឌជាមួយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់បញ្ញត្តិស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹង
យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគ្រឿងស្រវឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៅដល់បញ្ហាយុវជនជាសសរទ្រូងជាតិសម្រាប់ទៅពាំងស្នងរស្មីអីអាហ្នឹងកុំយើងកុំឲ្យយើងមានការគិតគូរអំពីការចំណេញមកផ្លែផ្លែហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលបាទប្រយោជន៍ដល់ធនធានជាតិទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានលក្ខខណ្ឌខ្លះជាមួយនឹងខាងក្រមហ៊ុន
ចំណាយយុវជនរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសៀងរក្សាសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរនៅតែធូររលុងមិនចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងឬសី
ធ្វើ marketing បែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពពួកទៅដល់ក្មេងៗក៏ដល់យុវជនអញ្ចឹងបើសិនជាយុវជនទាំងអស់នោះពួកតែគ្រឿងស្រវឹងអញ្ចឹងប្រទេសជាតិក៏អត់មានការរីកចម្រើនដែរខ្វះធនធានមនុស្ស
ប្រតិកម្មរបស់យុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនត្រាបៀមួយចំនួនរួមមានក្រុមហ៊ុន Gangtberg ក្រុមហ៊ុន Angkor ក្រុមហ៊ុនត្រាបៀក្រុតក្រុមហ៊ុនត្រាបៀកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Hanuman និងក្រុមហ៊ុនត្រាបៀ ABC ជាដើមបានប្រគល់ប្រជែងគ្នាផ្ដល់រង្វាន់បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់អតិថិជនក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានប្រើរង្វាន់ជាច្រើនរួមមានឡានម៉ូតូទឹកប្រាក់ប្រចាំខែនិងការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសជាដើមវិជ្ជាស៊ីស្រីមិនអាចតតងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភ័ណ្ឌបានដល់ឡាយទេនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើករីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានវិញលោកទេពអស្នារិទ្ធក៏មិនទាន់អាចតតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះតែយ៉ាងណាក៏ឡងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកណេតភក្ត្រាបានចេញលិខិតទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយអូសទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្សែគ្រឿងស្រវឹងនិងហាមប្រាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្សែពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងផ្ដល់រង្វាន់ហាមយកស្ត្រីនិងអនិច្ចជនក្រោម18ឆ្នាំមកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរទាំងអស់ដាក់សារព្រមានពិភពប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារតែខ្សែគ្រឿងស្រវឹងតើតោងនឹងរឿងនេះអ្នកប្រាប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានបង្ហោះវីដេអូសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងករណីនេះហើយខ្លះទៀតបង្ហោះអត្ថបទកំណាព្យមិនគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនត្រាបៀមួយចំនួនផ្ដល់រង្វាន់ដល់អតិថិជន
ហនុមានសម្ដែងរឹតចែកចាយប្រាក់ខែតោកំណាចមាសស្នែចែកនាឡិកាដៃយុទ្ធការចែកមាសកំពុងឡើងថ្លៃកានស្បើកលោកលៃចែកឡានខ្លាញ់គោរីឯគ្រូពេទ្យខំប្រឹងចែកថ្នាំគ្លីនិករងចាំលៀងឈាមបន្តរីឯអាចារ្យខំប្រឹងចែកធួអ្នកផឹកស្រាសកំដររងបុណ្យ
អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមលោកសឹងសានកាណាវិញសង្កេតឃើញថាបទួរ3ពរដ្ឋរិគុណរដ្ឋាភិបាលមិនចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់យ៉ាងណាក្ដីក៏រដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនអើពើដោះដែរលោកថាបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹង
បើសិនជាមេដឹកនាំចង់គិតគូរអំពីបញ្ហារបស់សង្គមបញ្ហារបស់ជាតិនោះខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារដើម្បីទប់ស្កាត់បង្ការមិនឲ្យការផលិតស្រាបៀរនឹងវាចូលជន់ហូហែហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានរង្វាន់ពោពៀសធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងវក់វង្វេងស្មារតីទៅលើបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះនោះទេអញ្ចឹងមេដឹកនាំដែលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិគប្បីគុំបង្កប្រព្រឹត្តនៅអាអំពើទាំងអស់នោះ
របាយការណ៍របស់ Vice Voter កាលពីឆ្នាំ2023រកឃើញថាកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី1ក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេរីឯរបាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈជប៉ុនឈ្មោះ Kirin បានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 2,300 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើស្រាបៀរដោយបរិវត្តម្នាក់ទទួលទានស្រាបៀរប្រមាណ72លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំមន្ត្រីសង្គមសិវិលទទូចអរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់រូបភាពកាត់បន្ថយភាពងាយស្រួលរកទិញគ្រឿងស្រវឹងកំណត់អាយុអ្នកទិញនិងអាយុអ្នកពិសារគ្រឿងស្រវឹងព្រមទាំងដំឡើងថ្លៃពន្ធលើផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏ជំរុញរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីឈានទៅគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា៎នាងខ្ញុំហើយសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានធានី Washington
បលននាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជិត100នាក់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមសិក្សាអំពីវត្តអារាមវប្បធម៌ប្រពៃណីផងដែរជាមួយគ្នានេះពួកគាត់ក៏គ្រោងនឹងដឹកនាំយុវជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយទៅទស្សនានិងសិក្សាពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរបាទយើងប្រកល់នាទីនេះជូនលោកមានរិទ្ធរាយការជូនលោកណានាងដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះតាពាំងដែលវៀតណាមហៅថាខេត្តត្រវិញដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកវិនវិចិត្រប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្រោមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកណ្ដាលនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបង្កើតភាពជិតស្និទ្ធតាមរយៈការធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាចែករំលែកពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទៅវិញទៅមកលោកថាការធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាក្រោមក៏ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរដែលត្រូវបានរក្សាខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
យើងមានភាសាមានអក្សរមានវប្បធម៌មានសាសនាតែមួយគាត់តែយើងទៅរកគ្នាទៅនោះយើងអាចទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាហើយហើយបូកសំនឹងបច្ចុប្បន្នយើងមានសព្វផលបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចរកគ្នាឃើញបានទៀតជាងដូចជា Facebook Messenger ឯងយើងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានហើយមានអីយើងអាចជជែកគ្នាយើងអាចសួរនាំគ្នាក្រោយពីយើងត្រឡប់មកវិញបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងស្និទ្ធស្នាលជាងមុនហើយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីសឿងកុនធាលើកឡើងថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមលោកស្រីបន្តថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដែលមិនសូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងឮជាក់ស្ដែងលោកស្រីបានទៅស្វែងយល់ពីវត្តអារាមមួយចំនួនដែលបានសាងសង់ឡើងដោយរចនាបថខ្មែរបុរាណមានអាយុកាលរាប់រយទៅ1000ឆ្នាំក៏មានម្យ៉ាងវិញទៀតលោកស្រីសឿងកុនធាថាលោកស្រីនឹងបន្តទៅលេងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺដោយសារតែភាពនឹករលឹករវាងលោកស្រីនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលចង់ជួបគ្នាជាខ្លាំងហើយលោកស្រីក៏មានបំណងប្រាថ្នាដឹកនាំយុវជននិងជាពិសេសក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យបន្តទៅទស្សនានិងជួបពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
គាត់ទោះថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាកដាលត្រទៅលេងកម្ពុជាក្រោមម្លេះគាត់រងចាំទាំងយប់រងចាំទាំងថ្ងៃចាំឲ្យកម្ពុជាកដាលហ្នឹងទៅលេងពួកគាត់ដឹកណាស់គាត់ចំណឹកគាត់នឹកហើយគាត់អស់សង្ឃឹមនឹកហើយគាត់អស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានសង្ឃឹមគាត់ប្រើគ្រានឹងធ្វើឲ្យពួកយើងរន្ធត់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនទាំងពួកយើងខ្មែរកដាលអត់ដែលដឹងថាយើងមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅទាំងសាច់ទាំងឈាមទៅទីនោះ
រីឯព្រះគ្រូសោតស្ដាំនៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងព្រះដេជគុណកឹមងុកថេមានថ្នាក់ដឹកការថាព្រះអង្គសប្បាយចិត្តដែលមានពរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គហើយដែលពួកគាត់ឆ្លៀតឱកាសស្វែងយល់ពីវត្តនីមួយៗនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនិងពរដ្ឋខ្មែរក្រោមព្រះអង្គចង់ឃើញពរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតមកលេងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយព្រះអង្គមានថេរដីកាថាពរដ្ឋខ្មែរក្រោមនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ច
សមាក៏ដូចជាព្រះសង្ឃបងប្អូនខ្មែរក្រោមទាំងអស់មានមោទនភាពត្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាដែលមានទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់ជានឹករលឹកនៅខ្មែរក្រមក្នុងនាមជាអ្នករួមឈាមចរតែមួយ
ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងហៅថាដែនដីកូសាំងស៊ីនត្រូវបានបារាំងកាត់ឲ្យវៀតណាមទាំងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949អស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំមកហើយដែលជនជាតិខ្មែរបានតស៊ូនឹងធ្វើពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុការពារទឹកដីវប្បធម៌និងជំនឿសាសនានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបានមេរិតវិជាអ៊ីស្រៃពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រៃពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងទួនាទីជាចៅក្រមមួយរូបអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានជំនុំជម្រះកាត់ក្តីសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះមានសំណុំរឿងធំៗចំនួន2 ដែលជាសំណុំរឿងមានការចាប់អារម្មណ៍គឺជារឿងក្តីដែលមានជនត្រីចោតជាច្រើននាក់ឬជាក្រុមដូចជាសំណុំរឿងយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់និងរឿងក្តីរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត40នាក
់តឡាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅពន្ធនាគារម្ដងទៀតខ្ញុំនៅបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាម្ដងទៀតខ្ញុំទៅចង់រៀនសូត្របានខ្ពស់ដោយកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដោយកូនអ្នកធំខ្ញុំចង់រៀនសូត្រដូចគេ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដូចនេះនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាវីដេអូលំអិតអំពីប្រវត្តិរបស់ចៅក្រមមួយរូបគឺអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបាទអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានេះគឺជាចៅក្រមដែលបានចេញសាលក្រមផ្ដន់ទីតូសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយបានបង្កប់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនោះហើយក្រៅពីនឹងទេលោកស្រីក៏ធ្លាប់មានថ្វីដៃឬមួយក៏ស្នាដៃនៅក្នុងការផ្ដន់ទីតូសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនឹងជាច្រើនអ្នកផងដែរហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នោះក៏សិតសឹងតែជាអ្នកច្បាប់ប្តីរបស់គាត់គឺជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធធម៌កូនកូនរបស់គាត់សិតសឹងតែជាមេធាវីហើយថាតើប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានោះយ៉ាងណាលោកអ្នកនាងនឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជីវិតអូលំអិតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែរយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅក្នុងជាសេចក្តីរាយការណ៍វីដេអូមួយទៀតដែរអំពីប្រវត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ជាមួយគ្នានេះអាស៊ីសេរីក៏មានដែលរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងនោះមានទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ដឹងនៅប្រវត្តិឬមួយក៏សេចក្តីសង្ខេបលំអិតណាមួយអំពីប្រវត្តិរបស់មនុស្សទាំងអស់នោះលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានឃើញប្រវត្តិជនទាំងនោះហើយបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងបន្តគ្រប់គ្រងឬមួយក៏តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងវិស័យបរិស្ថានឯនេះវិញកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា UNDP នោះគឺថាបានរំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលរារាំងទៅដល់ការអនុវត្តគម្រោង Red Book និងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិលើកឡើងថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅតែបន្តកើតឡើងបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិឬ UNDP បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីគម្រោង Red Book និងយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញាដោយបានលើកឡើងអំពីបញ្ហារាំងស្ទះដល់ការសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដូចជាកំសោយនិងកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិខុសច្បាប់និងការរស់នៅរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលពឹងផ្អែកលើអនុផលព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពនិងមានជម្រើសនៅមានកម្រិតជាដើមយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2028រៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថានដោយអនុលោមតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាចីរភាពបរិស្ថាននិងភាពល្អឥតខ្ចោះនៃបរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើឡើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណគឺជាប្រទេសអព្យាក្រឹតកាបូននិងមានគម្របព្រៃឈើចំនួន 60% នៅឆ្នាំ2050យុទ្ធសាស្ត្រនេះដែរមានមុំចំនួន3គឺភាពស្អាតភាពបៃតងនិងចីរភាពក្នុងនោះផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការដាំដើមឈើឡើងវិញការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដើម UNDP ឲ្យដឹងដែរថាក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍខ្លួនបានភ្ជាប់ឯកសារកម្មវិធីប្រទេសឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028ជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថានឯកសារនេះផ្ដោតលើការធានាប្រភពថ្មីនៃហេរញ្ញប្បទានបៃតងតាមរយៈគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុនិងគម្រោង Red Book ជាដើមទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុកហេងសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាគោលនយោបាយមួយចំនួននៅមិនទាន់អនុវត្តបានប្រសើរនៅឡើយទេដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅមានកម្រិតនិងបញ្ហាអំពើពុករលួយជាដើម
តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងគិតថាក ការរត់ច្បាប់នេះវាមិនអាចឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយធំធំដែលមានពាក្យពន់ជាមួយមានអំណាចទៅថាកំពូលកំពូលទេដូចនៅថាប្រអំពើកាប់ឈើហ្នឹងការកម្រៀបកាប់ឈើហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងទូចតាចវាមានអ្នកការនៅក្រោយខ្នងដែលមានទូនាទីធំធំក្រាក់ក្រាក់អញ្ចឹងហើយគឺថាវាអាចទំនងជានឹងមានការលំបាកសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានបាទក្នុងការបញ្ឈប់ឬក៏បន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យនៅអំឡុងឆ្នាំ2050ហ្នឹង
កាលពីឆ្នាំ2020សហព័ន្ធចលនាដើម្បីបរិស្ថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់ Red Book របស់កូរ៉េក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នោះបានរកឃើញទៀតថាព្រៃសហគមន៍ចំនួន14មានផ្ទៃដីសរុបជាង 70,000 ហិកតានៅជាប់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 20,000 ហិកតាក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យការអនុវត្តគម្រោង Red Book បានបរាជ័យក្រៅពីនេះព្រៃឈើនៅក្នុងគម្រោង Red Book ជួរភ្នំក្រវាញក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមានិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចនៅភូមិភាគឥសាននៅតែរងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកខ្វៃអាទិត្យាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងឃ្លាំមើលធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកសេងសុខហេងលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យបញ្ហាប្រឈមនានាដែល UNDP បានលើកឡើងព្រមទាំងបើកចំហឲ្យពលរដ្ឋនិងសកម្មជនបានចូលរួមឃ្លាំមើលនឹងការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដោយគ្មានការរឹតបន្តឹងខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបរិស្ថាននេះដែរប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅតាមបណ្ដោយអូរទី1ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូរស្មាច់ក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបនល្បែងកាស៊ីណូចំនួន2របស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងលោកអុកញ៉ាលឹមហេងបានបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលអូរដែលពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនោះដែលបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពនិងតំបន់ទេសចរមួយចំនួនពួកគាត់បានដឹងថាករណីនេះបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហាក់ពុំអើពើដោះស្រាយបញ្ហានេះនោះឡើយបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់លោកប្រាជ្ញាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅតាមជម្រាលភ្នំថ្មដែលស្ថិតនៅតាមជួរភ្នំដងរែកសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរោងគេឃើញមានអូរជាច្រើនមានសម្រស់ខៀវស្រងាត់ហុំព័ទ្ធដោយធម្មជាតិដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិជាច្រើនមកលេងកម្សាន្តដូចជារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់ដាចំបៃនិងទឹកធ្លាក់រួតចំបៃជាដើមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នតំបន់ទាំងនេះបែរជាស្ងាត់ជ្រងំពុំសូវមានអ្នកទៅលេងដូចមុនទេព្រោះមានក្លិនស្អុយហូរចេញពីកាស៊ីណូតាមអូរក្បែរនោះចំណែកឯពលរដ្ឋក៏ប្រឈមបញ្ហាសុខភាពផងដែរជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយអូរទី1ភូមិរួតចំបៃសង្កាត់អូរស្មាច់ដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទឹកសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាដាំបាយធ្វើម្ហូបចិញ្ចឹមសត្វនិងសម្រាប់ងូតជាដើមពេលនេះពួកគាត់លែងបានប្រើប្រាស់ទឹកអូរទាំងនោះទៀតហើយព្រោះមានក្លិនស្អុយហើយជាញឹកញាប់ក្លិនស្អុយទាំងនោះបង្កជាជំងឺឆ្លងដល់កុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដូចជាជំងឺរមាស់និងថប់ដង្ហើមជាដើមពលរដ្ឋរនៅភូមិរួតចំបៃសង្កាត់អូស្មាច់លោកយុនពន្លឺប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាថាទឹកស្អុយទាំងនោះបានហូរចេញពីកាស៊ីណូចំនួន2នៅក្បែរនោះហើយកាស៊ីណូនេះមានពលរដ្ឋស្គាល់តតគ្នាថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងអុកញ៉ាលឹមហេងដែលពុំមានអាជ្ញាធរណាហ៊ានចុះត្រួតពិនិត្យឬហាមឃាត់សកម្មភាពទាំងនោះទេអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយលោកបន្តថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រើប្រាស់ទឹកអូទី1ដែលហូរតាមជម្រាលភ្នំថ្មនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាដាំបាយចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ងូតទឹកក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីមានវត្តមានកាស៊ីណូទាំងនេះនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020មកក្លិនស្អុយក៏បានកើតឡើងបង្កឲ្យមានការកមរមាស់ហើយពលរដ្ឋពិបាកដកដង្ហើមជាពិសេសគឺសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់
ហើយស្អុយស្អុយអារឿងប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ហើយតែបើប៉ះពាល់រឿងអ្វីខ្លះអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែបើថារឿងស្អុយដឹងតែស្អុយហើយពីពលរដ្ឋពេមទូចតាចអីហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់ទាំងអស់គ្នាក្នុង
ពលរដ្ឋឯដឹងថាសប្តាហ៍មានពលរដ្ឋជាង30គ្រួសាររស់នៅតាមបណ្ដោយអូទី1ស្ថិតនៅក្នុងភូមិរត់ចំបៃសង្កាត់អូស្មាច់ដែលទ្រាំរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋគេសង្កេតឃើញមានតំបន់ទេសចរមួយចំនួនដែលធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យលើលំហូរទឹកនិងសម្រស់ធម្មជាតិនៅក្បែរក្បែរនោះក៏ពុំសូវមានអ្នកមកលេងកំសាន្តដូចមុនពីព្រោះទឹកមានក្លិនស្អុយហើយប្រែពណ៌ជាខ្មៅ ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅតាមបណ្ដោយអូទី1ដែរនោះលោកឃឿយឿនលើកឡើងថាលោកចង់ឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាទឹកស្អុយដែលហូរចេញពីកាស៊ីណូនេះឲ្យបានឆាប់និងស្ដារប្រព័ន្ធទឹកឡើងវិញដើម្បីទុកជាប្រភពទឹកឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំនិងចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាជាដើមលោកបន្តថាចាប់តាំងពីទឹកមានក្លិនស្អុយហើយប្រែពណ៌ខ្មៅមកអូទាំងនោះពួកគាត់លែងអាចប្រើប្រាស់បានធ្វើឲ្យទឹកអូនេះរាក់លោកឃឿយឿនថាចាប់តាំងពីកាស៊ីណូបង្ហូរទឹកស្អុយចូលអូដំបងដំបងប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាស្នើទៅអាជ្ញាធរឲ្យជួយដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ការបង្ហូរនេះព្រោះរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកាលនោះអាជ្ញាធរបានកោះហៅតំណាងក្រុមហ៊ុនមកដោះស្រាយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះជាង5ឆ្នាំមកហើយករណីបង្ហូរទឹកស្អុយបានរីករាលដាលកាន់តែធំបង្កក្តីបារម្ភទាំងបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរនោះ
ពេលកលពេលអត់ទឹកវាបង្ហូរចូលគាត់ប្រើប្រាស់នៅទឹកហ្នឹងឯងហើយមានកន្លែងអីគេកន្លែងរមណីយដ្ឋានគេសម្រាប់ទៅលេងដល់ពេលឥឡូវមានអីសពថ្ងៃមានអីប្រើបានមានណាហ៊ានប្រើអីចឹងបើធំស្អុយក្របបើឡានទៅចិត្តស្អុយ
វត្តជួអាស៊ីសេរីពុំអាចតកតងប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកភឿងលីណាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញារីឯអភិបាលក្រុងសំរោងលោកផុនចាណិលប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយ៉ាងខ្លីថាបញ្ហាបង្ហូរទឹកស្អុយចេញពីក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូនេះអាជ្ញាធរកំពុងដោះស្រាយហើយពុំមានបញ្ហាអ្វីទៀតទេ
អាជ្ញាធរឯងនឹងគង់នេះហើយត្រួតពិនិត្យនឹងការតាមដានធ្វើឲ្យវាតើឡើងហើយបង
បន្ថែមពីនេះចាស់សង្កាត់អូស្មាច់លោកអុកពុនហេងលើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានការស្នើជាថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅអាជ្ញាធរក្រុងបានចុះពិនិត្យនិងសន្យាថានឹងកោះហៅតំណាងក្រុមហ៊ុនមកដោះស្រាយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់នឹងទេថាតើនឹងដោះស្រាយបែបណាហើយនៅពេលណាជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកបន្ថែមថាករណីបង្ហូរទឹកស្អុយចេញពីកាស៊ីណូនេះគឺជារឿងពិតហើយកើតមានច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកពុំមានសមត្ថភាពអ្វីដើម្បីដោះស្រាយសូម្បីតែឈប់ក្បែរកាស៊ីណូក៏លោកមិនហ៊ានឈប់ផង
លើកមុនគាត់ស្រោចស្រពដំណាំកសិផលរបស់គាត់បានដល់យូរទៅស្រោចស្រពអត់បានវាដូចវាស្អុយពេកអ្នកនៅជិតនោះស្អីលើរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់សកាត់គឺខិតខំដោះស្រាយជូនហើយបញ្ហានឹងបាទ
លោកអុកពុនហេងលើកឡើងថាបញ្ហាទឹកកខ្វក់ដែលហូរចេញពីកាស៊ីណូនេះពុំមែនប៉ះពាល់តែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់អូស្មាញ់នេះទេគឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅក្នុងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងព្រោះថាប្រព័ន្ធទឹកអូទី1ហូរជាប់ជាមួយនឹងអូទឹកទី2ចុះទៅអូទី3នៅខាងក្រោមកាស៊ីណូដែលបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទឹកអូដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នោះមានឈ្មោះថាសាំងាំរីសតនិងកាស៊ីណូស្រាហ្គេមរីសតអេនកាស៊ីណូជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការលំហេងហើយកាស៊ីណូនេះទើបតែទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកកាស៊ីណូពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2022ចំណែកកាស៊ីណូឈ្មោះ Royal New Nil ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកកាស៊ីណូពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីឆ្នាំ2022ដែរកាស៊ីណូទាំងពីរនេះស្ថិតនៅភូមិរតចំបៃសង្កាត់អូស្មាច់ក្រុងសំរងខេត្តឧត្តរមានជ័យអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសមាគមយុវជនកម្ពុជា CYN លោកអូឡាទីនប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីថាករណីបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលអូស្ទឹងនេះគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះថាអូទាំងនេះគឺជាប្រភពទឹកដែលពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់និងមិនត្រូវបណ្ដេតបណ្ដោយក្រុមហ៊ុនអ្នកមានលុយមានអំណាចធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះទេព្រោះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋសត្វចិញ្ចឹមនិងបរិស្ថានជាដើម
ហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយទទួលបានសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏នៅក្នុងការបង្កើតរោងចក្រដូចជាករណីឬក៏បង្កើតជាកាស៊ីណូអត់មានការទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានឹងទេប្រកាសណាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលគីអត្តបននឹងគឺនឹងរងផលប៉ះពាល់មុនគេហើយផលប៉ះពាល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគាត់ហើយកន្លែងនេះមែនទែនទៅគឺជាទួលនីតិកតបកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវ
ប្រជាពលរដ្ឋជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យវិដំឡៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមឱ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះអាគារនិងតំបន់កាស៊ីណូធំធំមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងសំរងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលបង្ហូរទឹកកខ្វក់ពុំបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការបង្កបញ្ហាដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះបន្ថែមពីនេះពួកគេចង់ឃើញអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឱ្យបានតឹងរឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនណាមិនគោរពច្បាប់ត្រូវហ៊ានពីនៃជាប្រាក់ស្ដារឡើងវិញនៅបរិស្ថាននិងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមទំហំជាក់ស្ដែងបើពុំដូច្នោះទេបញ្ហាបំពុលបរិស្ថាននិងសង្គម នៅតែកើតមានជាហូរហែខ្ញុំប្រាជ្ញាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
កម្មវិធីវុទ្ធុអាស៊ីសេរីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisari លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisari ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប Vithu ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ Virtue Asia Series ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនណេះវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរឹតចំណងមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ទើរគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសចិនចំណេញកប់ក្តោងតាមរយៈការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបើទោះបីជាកម្ពុជាធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនខាតបង់ច្រើនឬមួយក៏អោនភាពខ្លាំងនៃទំហំជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនតែងតែបកស្រាយថានេះគឺជាភាពជោគជ័យលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមិត្តដៃថៃចិនដែរបលននាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញកសិករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែពីដំឡៃស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារតែឈ្មួញបង្អាក់គុណភាពទិន្នផលស្រូវថាមិនល្អនឹងការប្រមូលផលព្រមគ្នាជាដើមកសិករលើកឡើងថាមូលហេតុដែលឈ្មួញក្រឡុកហាងឆេងនិងហ៊ានឲ្យដំឡៃទាបបែបនេះគឺដោយសារតែពួកគេដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់កសិករដែលត្រូវការលក់ស្រូវជាបន្ទាន់ដើម្បីយកប្រាក់បង្វិលសងដេប៉ូលក់ជីនិងធនាគារបាទលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាឬមួយក៏កូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃនោះដែរគឺថាសាធារណជនខ្មែរជាទូទៅនាំគ្នាសាទរក្រោយពីតុលាការអូស្ត្រាលីបានកាត់ទោសកូនប្រុសរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំហើយអាចនឹងត្រូវគេបណ្តេញចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីអនុវត្តទោសគ្រប់តាមច្បាប់កំណត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកមនុស្សស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រៅពីសាទរហើយនោះពួកគាត់ក៏បានលើកយកករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នានេះមកប្រៀបធៀបទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរពួកគាត់លើកឡើងថាបើនៅកម្ពុជាជនបង្កជាកូនអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចធំបែបនេះពួកគេនឹងមិនត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឬមួយក៏អាចនឹងត្រូវតុលាការជួយបកស្រាយឲ្យរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ផងក៏អាចថាបានបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកគឺតកតងទៅនឹងរឿងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនផងតកតងទៅនឹងបញ្ហាដំឡៃកសិផលឬមួយក៏ដំឡៃស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនឹងថោកផងហើយក៏សេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងប្រតិកម្មរបស់មហាជនអំពីការផ្ដន់ទាទោសទៅលើកូនប្រុសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃនោះដែរដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះពឺស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Virtue Asia Series បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅត្រឹមនេះបាទយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះសូមឲ្យលោកនាងធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ទៅលេងទៅកំសាន្តនៅទីកន្លែងណានោះសូមឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសុខសវត្ថិភាពជាពិសេសជាឆ្ងាយទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិរួមមានគ្រោះទឹកចំនួនជាដើមនោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។